আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি আম্মা বাদ। ইখওয়াতি ফিল্লাহ রাহিমানি ওয়া রাহিমাকুমুল্লাহ, melanjutkan kajian kita risalah Syekhul Islam rahimahullah kepada Ahlul Qasim. Qala wa uqirru bi karamatil awliya wa ma lahum minal mukashafat. Dan aku menetapkan, meyakini adanya karamah bagi para wali-wali Allah. Demikian pula apa yang terjadi pada mereka dari berbagai macam bentuk mukasyafat. Setelah beliau menjelaskan kepada kita atau menjelaskan akidah beliau terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula akidah beliau terkait para sahabat Rasul dan Ahlul Bait. Setelah semua itu beliau jelaskan, sekarang beliau berpindah menjelaskan tentang masalah karamatul awliya. Karamat jamak dari karomah. Karomah, seperti namanya, kemuliaan, artinya Allah memuliakan walinya dengan Allah berikan padanya atau terjadi padanya perkara-perkara yang itu menyalahi atau di luar kebiasaan. Terjadi padanya perkara di luar kebiasaan manusia. Dan itu dari Allah, seperti namanya karomah, yukrimullah biha awliya'ahu. Allah muliakan walinya dengan kejadian-kejadian itu. Sehingga itu bukan campur tangan manusia. Bukan campur tangan manusia. Tetapi Allah yang tentukan. Yang semacam itu, jika terjadinya pada para nabi, maka disebut ayat atau biasa orang sebut mukjizat. Ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda kebenaran seorang nabi dalam kenabiannya. Sebagai contoh pada Rasulullah SAW, makanan yang sedikit menjadi banyak. Dan itu menyalahi kebiasaan. Artinya kebiasaan orang sedikit ya, paling orang satu aja paling juga enggak kenyang. Tapi ini dimakan sekian orang dan jadi banyak. Itu di luar kebiasaan terjadinya. Begitu pula keluarnya air dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu juga di luar kebiasaan. Yang kebiasaan orang air keluar ya dari sumur atau dari mata air. Mana ada air keluar dari jari manusia. Tapi itulah kemuliaan karomah yang Allah berikan kepada nabinya. Bahkan karomah terbesar atau ayat terbesar, mukjizat terbesar yang Allah berikan adalah Quran Al-Karim yang Allah turunkan kepada beliau. Begitu pula terkait Nabiullah Musa alaihi salam dan 9 kejadian yang Allah berikan kepada beliau menunjukkan kebenaran kenabian beliau alaihi salam. Begitu pula Isa ibnu Maryam dengan izin Allah menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang sakit, al-abra, al-abros, wal-akmah. Ala kulli hal itu kalau pada para nabi. Adapun kalau itu kemudian terjadinya pada seorang hamba yang saleh, yang istiqomah dan taat, bukan nabi, maka itu yang kemudian disebut karomah. Seperti yang Allah berikan kepada Maryam saat beliau menjauh dari orang, menyendiri, beribadah. Rizki itu datang terus kepadanya di tempat beliau menyendiri itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk mihrab, mihrab yang dimaksud tempat ibadah, bukan mihrab salat, tapi tempat yang digunakan untuk beliau beribadah kepada Allah. Tiap kali Zakaria masuk di situ, wajada indaha rizqa, mendapati ada saja selalu rizki, makanan dan semisalnya. Qala ya Maryamu anna laki hadha, sehingga keheranan beliau tanya, wahai Maryam dari mana ini? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Itu dari Allah. Allah berikan rizki kepada yang Allah kehendaki tanpa hitungan. Begitu pula yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Karena mereka mukminin, mereka berlepas diri dari kemusyrikan kaumnya. Di mana tertidur mereka bertahun-tahun lamanya, sehingga disebutkan itu karena lama, panjang rambutnya, kukunya, sementara tidak ada perubahan antara yang satu posisinya dengan yang lainnya. Ala kulli hal, itu contoh bagaimana karomah itu terjadi. Hal-hal yang di luar kebiasaan orang. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, adapun kalau kebiasaan atau kejadian yang di luar kebiasaan itu terjadi pada seorang kafir atau tukang sihir, maka itu bukan karomah, namun khariqah syaitaniyah, dari syaitan. Kalau yang dibahas itu kan di luar kebiasaan, betul memang di luar kebiasaan. Tapi tidak semua kejadian yang di luar kebiasaan kemudian menjadi karomah. Ada yang itu dari Allah kepada aulia, para walinya, orang-orang saleh. Ada yang itu dari syaitan. Sehingga kalau seperti tadi tukang sihir, kamu dapati dia bisa terbang, mungkin di atas hambalnya, atau dia berjalan di atas air. Karena kebiasaan keumuman orang, ya orang tenggelamlah pasti di air. Ini enggak, dia berjalan dengan tenangnya. Atau dia berada di api sementara tidak terbakar. Maka itu semua ibtila, cobaan bagi manusia untuk mengimaninya atau mengingkarinya. Kembali kepada pernyataan beliau, beliau mengimani, iqrar, mengakui dan menetapkan ada memang karamatul aulia yang itu merupakan minhah, anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Di sisi lain, para ulama sebutkan tidaklah terjadi setiap karamah pada seorang wali atau orang saleh kecuali itu pula menjadi mukjizat, ayat bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa demikian? Mereka katakan karena tidaklah karamah itu terjadi, tidaklah terjadi karamah pada mereka kecuali karena mereka mengikuti Nabi, karena berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan ajaran beliau, karenanya karamah itu ada pada mereka. Maka berhubungan dengan mukjizat para nabi. Manusia, orang, dalam menyikapi karoma ini, ada satu golongan yang pertama yang mengingkarinya. Sehingga mereka katakan tidak ada namanya karoma, tidak ada namanya khawarij. Hal-hal yang menyalahi kebiasaan itu enggak ada. Diingkari. Karena mereka bertumpu pada akal dan logika mereka, bukan kepada dalil dan nusus syariat. Nggak ada bagi mereka. Yang kedua, lawannya. Orang-orang yang justru ekstrim, berlebihan dalam menetapkan dan meyakini adanya karomah bagi para wali. Berlebihan sampai-sampai yang tadi dari para dukun, dari para tukang sihir, atau orang-orang yang sesat, mereka tetap anggap itu sebagai karomah. Bagi mereka setiap yang menyalahi kebiasaan orang itu karomah dan tidak benar. Makanya kalau kamu dapati omongan-omongan mereka, selalu itu yang diangkat. Kenapa? kamu muliakan sangat bulan, dikultuskan, diagung-agungkan, sedemikian rupa, pasti nanti jawabannya kembali ke sini. Kamu gak tahu. Dia itu punya karomah. Karomahnya dia ini, itu. Sebagai contoh, yang sering mereka sebutkan tentang karomah-karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Di manaqib yang menyebutkan kejadian-kejadian aneh pada beliau yang mereka nukilkan, salah satu yang mereka sebutkan, hasil ada seseorang yang menantang beliau, ingin tahu benarkah beliau itu wali Allah, orang soleh, dan seterusnya. Maka disebutkan Syekh Abdul Qadir menyuruh orang ini untuk ambil seekor ayam pejantan, kemudian disembelih dan dipotong-potong tubuhnya. Yang satu ditaruh sana, satu taruh sana, satu taruh sana. Lalu beliau panggil, wahai ayam jantan yang sudah terpotong-potong, datanglah kepadaku dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Maka menyatu itu daging-daging yang sudah dicincang, dipotong itu. Hasil secepat kilat menjadi ayam lagi hidup sampai berdiri di hadapan Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu dia kepak-kepakkan sayapnya sambil berkokok. Dan dia ucapkan setelah kokoknya, aku bersaksi, dengan bahasa Arab. Dia katakan, ashadu anna Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Aku bersaksi bahwa Abdul Qadir Al-Jailani wali Allah. Suara keluar dari ayam itu. Lebih heboh lagi yang mereka sebutkan, bahwa seorang ibu menangis mengadu kepada beliau karena anaknya barusan meninggal dunia, sementara dia butuh kepada anak ini, dia nggak ada yang lain untuk membantunya, untuk melayaninya. Maka kata Syekh Abdul Qadir, kamu tunggu di sini sebentar. Ternyata beliau naik ke atas, mengejar malaikat yang membawa nyawa anak ibu itu tadi. Dalam keadaan disebutkan, malaikat itu membawa satu keranjang nyawa dari beberapa orang yang dicabut nyawanya hari itu. Alhasil diminta oleh Syekh Abdul Qadir, kembalikan nyawa anak itu. Ibunya butuh dia, begini-begini. Dan malaikat gak mau, karena itu sudah ajalnya, begini. Walhasil disebutkan terjadi tarik-tarian. Kembalikan, gak boleh. Kembalikan, gak boleh. Sampai akhirnya tumpah itu yang diranjang. Oh, disebutkan. Ya, begitu kisahnya. Nyawa-nyawa itu tumpah dan kembali ke jasadnya masing-masing. Alhasil. Yang semacam ini, khurafat dan khuza'abalat, ala kulli hal berlebihan. Mereka yakini ada karomah itu terjadi pada wali Allah, orang-orang soleh. Tapi kemudian berlebihan seperti itu, melampaui batas. Yang Nabi pun tidak bisa lakukan. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya terkait beberapa perkara syaitan, Allah sebutkan dalam Al-An'am, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Wahai Rabb kami, masing-masing dari kami mendapat manfaat, istimta', mendapat manfaat dari yang lain, yaitu kalau dari kalangan jin, syaitan, mendapat manfaat di mana manusia yang menjadi partnernya atau walinya melayani syaitan itu, ya melakukan bentuk-bentuk ibadah kepadanya, ya sembelih binatang untuknya, dan itu bangga sekali syaitan digitukan. Disembelihkan sapi untuknya misalnya, dipersembahkan baginya kepala kerbau atau onta atau semisalnya. Oleh itu dia merasa dituhankan, merasa di membalas. Itu istimta, manfaat yang syaitan dapati dari manusia. Balasannya sebagai imbalan, mereka berkhidmat melayani manusia itu yang berbuat itu padanya, sehingga ya tadi bisa jalan di atas air, mungkin dia tahan atau dia angkat, bisa terbang di atas sajadahnya atau semisal itu dengan bantuan syaitan, termasuk mengabarkan al-maghibat, hal-hal yang gaib bagi orang lain, walaupun itu nisbi. Gaib nisbi, relatif. Sudah terjadi, mungkin kejadiannya kemarin, pekan kemarin, sebulan kemarin. Barangnya hilang, di mana keberadaannya, siapa yang ambil. Maka syaitan itu saling membantu. Termasuk pencurinya ini misalnya dicuri, kan punya syaitan. Masing-masing orang ada korin bersamanya. Syaitannya itu kemudian ngabari kepada syaitan ini, fulan ini yang ngambil. Di sini tempatnya. Syaitan ini ngabarkan ke dukunnya atau walinya dari manusia. Manusia diuntungkan dari situ. Istamta'a ba'duna bi ba'd. Masing-masing kami mendapat istimta, keuntungan dari yang lainnya. Nah, yang semacam itu dianggap oleh orang jahil karoma. Bisa tahu yang hilang itu apa, siapa yang ngambil, di mana barangnya. Nah, itu dari syaitan. Maka orang jangan mudah tertipu perkaranya kembali kepada ketaatan dan keistiqomahan seseorang. Seperti yang ulama sebutkan, kalaupun engkau melihat seseorang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang, jangan kamu percaya. Artinya jangan kamu anggap ini wali Allah, Masya Allah, orang soleh, wali ini. Jangan kamu anggap begitu sampai kamu melihat istiqomahnya. Karena kalau mungkin terjadi. Tapi yang jadi masalah tidak berarti itu kemudian dari Allah. Makanya yang menentukan dilihat istiqomahnya orang, bagaimana tindak tanduk mereka, sehari-hari amal ibadahnya. Wa ma lahum minal mukasyafat. Begitu pula kejadian mukasyafat. Mukasyafat, firasat. Artinya, Allah berikan kepada sebagian hambanya mukmin yang soleh tadi, yang dapat karomah. Dia bisa dan punya firasat, memfirasatkan sesuatu. Wah, ini begini, terjadi begini. Dan betul, terjadi persis seperti yang dia firasatkan. Ditampakkan padanya oleh Allah. Dan itu termasuk karomah. Salah satu bentuk karomah, mukasyafat. Atau sebagian mereka sebutkan kasyaf. Ini terbuka atau tampak baginya sesuatu yang itu tidak tampak bagi orang lain. Sebetulnya itu firasat. Allah berikan. Ya sama. Bukan itunya yang menjadi penilaian penentu. Tapi bagaimana hakikat istiqomah dia. Hakikat tamassuk. Bagaimana dia berpegang teguh dengan agamanya, itu yang membedakan antara wali yang hak dengan wali yang batin. Lalu beliau sebutkan, illa annahum la yastahiqqun min haqqillahi ta'ala syai'a wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru alaih illallah. Walaupun aku mengimani, mengakui adanya karomah bagi para wali dan mukasyafat mereka, hanya saja mereka tidak berhak sedikitpun terhadap hak-hak Allah untuk diperlakukan layaknya Tuhan. Sedikitpun mereka enggak berhak. Sebagaimana pula tidak boleh diminta kepada mereka segala sesuatu yang di luar kekuasaan mereka. Tidak akan mampu, tidak akan bisa mereka lakukan, mereka berikan kepada penyembahnya. Di sini beliau kembali menjelaskan namanya ihtiraz. Setelah menjelaskan apa itu karoma, siapa itu wali, maka butuh ihtiraz. Ihtiraz itu agar keluar dari apa yang tidak diinginkan. Artinya bukan termasuk dari perkara mengimani karoma ini. Ketika mereka ini kemudian disembah dan dimintai segalanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bantahan beliau kepada terutama kelompok kedua yang berlebihan dalam menyikapi karomah. Tadi telah kita sebutkan seringnya terjadinya kemusyrikan, orang meminta-minta kepada selain Allah, menyebut nama-nama orang soleh ini fulan-fulan dengan anggapan kedudukannya lebih dekat di sisi Allah, lebih tinggi. Sampai kemudian hajatnya pun dia panjatkan, dia minta kepada selain Allah. Na'udzubillah. Bukan itu akidah Ahlu Sunnah terkait karomah para wali. mereka tetap kita cintai, kita hormati. Ketika dia orang soleh yang istiqomah, kita junjung tinggi. Tetapi tidak berarti sampai melampaui batas diberikan kepada mereka yang itu hanya milik Allah semata. Tidak diberikan kepada selainnya. Tidak diminta pula kepada mereka sesuatu yang mereka enggak mampu. Enggak kuasa. Ya seperti membagi-bagi rizki, menyembuhkan yang sakit, kuasaan Allah semata, rububiyahnya, dengan penuh yakin, apalagi ketika penyakit itu berat, istilahnya dokter pun sudah angkat tangan. Tidak ada obatnya ini. Biasanya kamu dapati dokter akan bilang, bawa pulang aja, minta apa saja, berikan. Ini bahasa lain, mumpung dia belum mati, senangkan hatinya. Apa saja tidak ada larangan, sudah tidak ada pantangan. Toh sebentar lagi mati ini orang. Ya secara medis, ukuran dokter, sudah terlalu parah penyakitnya. Apalah, entah jantungnya, entah ininya. Sudah gak bisa, dokter sudah gak bisa nangani ukuran mereka. Sudah kronis sekali. Sudah bawa pulang aja. Dituruti semua permintaannya. Dikabulkan. Tapi subhanallah. Allah sembuhkan. Bahkan kadang-kadang dengan sesuatu yang remeh. Yang bahkan ada di sekitar dia. Daun ini, daun itu. Atau mungkin buah ini, buah itu. Hal-hal yang seharian ada. Hitungan dokter mungkin sebulan lagi ini. Mati. Subhanallah. Masih hidup bertahun-tahun. Bahkan dokternya keburu mati. Nah, betapa seringnya yang seperti itu. Kekuasaan Allah SWT. Ala kulli hal, perkara yang hanya Allah yang kuasa untuk memberinya kesembuhan dari sakit, memberi anak keturunan. Bahkan tadi kembali kepada ukuran manusia, gak mungkin. Ini si lelaki, si suami sudah sangat tua sekali. Si istrinya pun sudah tua sekali, sudah manopause pun sudah berapa tahun yang lalu, sudah gak haid. Perempuan sudah seperti itu, mana mungkin bisa hamil ukuran manusia. Mustahil. Untuk bisa punya anak. Tapi kekuasaan Allah. Allah berikan. Ala kulli hal, memberi anak itu kekuasaan Allah. Segala yang seperti itu. Tidak boleh diminta. Kecuali ya hanya kepada Allah. Beri aku keturunan. Beri aku anak. Buat istriku hamil. Sembuhkan orang tuaku atau anakku, beri aku rizki. Maka yang murni dan hanya Allah yang maha kuasa terhadapnya tidak boleh diminta kepada selain Allah. Hanya diminta kepada Allah satu-satunya. Kepada mereka, orang-orang soleh dan para wali tadi termasuk enggak boleh dimintai perkara-perkara ini yang hanya Allah yang kuasa. minta anak, minta rezeki, sembuh dari sakit. Itu iman atau keyakinan beliau, dan itu keyakinan Ahlus Sunnah, disebutkan oleh para a'immah dalam kitab-kitab akidah mereka seperti Al-Imam Al-Lalika'i dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah menyebutkan ini tentang karomahnya para aulia. Termasuk tidak kalah pentingnya bahwa para wali, orang-orang soleh ini, ya seperti namanya, dia orang soleh. Artinya karomah itu seperti tadi, Allah berikan karena kesolehannya, karena istiqomahnya, karena ketaatan dia, dia berpegang teguh kuat dengan Quran, dengan sunnah. Orang soleh itu disebutkan yang menunaikan dengan baik hak-hak Allah, dan dia tunaikan pula dengan baik hak-hak orang lain. Hak orang tuanya, istrinya, anaknya, tetangganya, dan keumuman orang. Dia yang disebut orang soleh. Makanya, wali Allah, orang soleh, bukan orang yang kemudian jauh dari kesolehan. Dan itu termasuk kelompok kedua tadi, yang hulu dan ekstrim dalam menetapkan karamah. Sehingga kamu dapati sebagian mereka menganggap karamah dan kesalehan pada orang-orang yang ya orang melihatnya itu ya maaf, gila. Hilang kesadarannya, hilang akal pikirannya. Dan perilaku dia menunjukkan itu. Telanjang. Atau mungkin cuma pakai celana pendek. Yang lainnya dia telanjang. Atau bicara sendiri. Atau ketawa-ketawa sendiri. Dan semisal itu. Hal-hal yang gak mungkin dilakukan oleh orang yang waras. Yang masih Allah beri akal sehat, afiah dari yang semacam itu. Bukan itu sifat wali Allah. Bagi mereka yang menetapkan, menganggap itu sebagai karamah, akan disebut, kalau sudah tingkatan itu, dikatakan majdub. Atau mereka istilahkan waliyun majdub. Wali yang majdub. Majdub itu dari jadaba. Jadaba itu disedot atau diambil. Jadabathu al-quwwal ilahiyah. Mereka katakan itu karena disedot, diambil oleh kekuatan ilahi. Inilah Allah, kata mereka. Kamu ngelihatnya kayak orang gila. Bukan gila itu, majdub. Itu karena kesedot oleh kekuatan ilahi. Itu wali, kata mereka. Dia ngomel, dia ini, dia kadang berbuat sesuatu yang layaknya orang enggak waras. Kadang bisa merugikan orang, merusak, menghancurkan fasilitas atau hak milik orang lain, entah dipecahkan, entah dipukul, entah diapalah. Tapi bagi mereka yang masakin tertipu olehnya, malah senang dan bangga. Ini yang bikin barokah, kata mereka. Karena dirusak atau dihancurkan oleh wali fulan. Wali bukan demikian. Bukan orang-orang majanin, kumpulan orang-orang gila yang hilang dari kewarasannya. Dia orang soleh. Allah muliakan karena kesolehannya. Ala kulli hal, ahlu sunnah baina tarafain, berada di tengah antara dua kelompok. Yang pertama tadi yang mengingkari Mu'tazilah, enggak ada itu karomah. Yang kedua yang mau mengakui tapi melampaui batas, berlebihan dalam segala artinya tadi, dituhankan, disembah-sembah selain Allah, dianggap itu dari Allah padahal itu dari syaitan. Dan orang-orang semacam itu, seperti tadi, kamu bisa lihat kesehariannya, kamu bisa lihat istiqomahnya seperti apa. Kalau wali Allah, dia karena istiqomahnya, maka kamu dapati orang ini masya Allah sholat lima waktunya, dijaga di masjid, gak pernah terlambat, banyak zikir, dia banyak doa, banyak ini, ilmunya yang bermanfaat, amalannya yang soleh. Nah, sementara wali-wali syaitan ini, yang disebut ini, yang disebut itu, dianggap wali. Wala sholat pun pernah kelihatan. Nanti katanya, mana kok enggak ada. Hatta Jumat pun enggak kelihatan di masjid. Oh iya. Itu karena beliau sedang Jumatan di Mekah sana. Dia sudah pulang ke rumah sebelum kamu bubar dari Jumatan. Hatta pesawat jet tercepat di dunia pun enggak bisa secepat itu. Ala kulli hal, erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara karomah dengan kesolehan seseorang. Makanya tadi mereka katakan, jangan mudah tertipu. Kalaupun dia bisa jalan di atas air, kalaupun dia bisa terbang atau enggak terbakar di api, sampai kamu lihat bagaimana istiqomahnya, bagaimana ketaatan dan ibadahnya. Karena itu yang Allah jadikan balasan baginya, dimuliakan karena istiqomahnya dia. Itu terkait pembahasan karomah dan mukasyafat serta sikap ahlu sunnah yang benar dalam hal itu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.